το κεφάλαιο το ΙΒ, το 12, από το 16, 15 μάλλον. Και είπε προς αυτούς, προσέχεστε και φυλάγεστε από τις πλεονεξίας, διότι εάν τις έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Τα χρήματα δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό και ο Δαβίδ είπε δύο πράγματα. Μη μου δώσεις πολλά, μη σε ξεχάσω, ούτε λίγα να μην αθυμίσεις το πρόσωπό σου. Δώσε με αυτά που χρειάζομαι. Και ευχαριστούμε για τη σοφία αυτού του ανθρώπου. Και στο 16 λέει, είπε δε προς αυτούς παραβολή, λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια. Και διαλογίζεται το εαυτό λέγον, τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι. Θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδόμηση μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω επί προς την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτευμιευμένα, διέτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον ταύτη τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλους είστε, ούτω θέλει είστε ώστε θησαυρίζεσαι αυτόν και δεν πλουτείς Θεόν. Ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο που τον γνώρισε να του ζητήσει πλούτη πνευματικά, να μπουν στο οστράκινο σκεύος, πλούτη που δεν κλέβονται, δεν χάνονται, ούτε τα καταλαβαίνει κάποιος για να τα κλέψει, αλλά μόνο ο ουρανός τα καταλαβαίνει και συστήνεται δι' αυτού του πλούτου, συστήνεται ο άνθρωπος στον ουρανό και θα βρει αυτό τον πλούτο όταν πάει εκεί, εφόσον τον υπηρέτησε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Πηγαίνετε και στη σελίδα 609, να δούμε τον Εκκλησιαστή, να δούμε τον Σολομών τον πεσμένο, αλλά που η σοφία του ισχύει όμως. Τι ακριβώς λέει. Κεφάλαιο Β. Εγώ είπα εν την καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Ξεχνάω ότι είσαι σφόδρα, απατηλή και διεφθαρμένη και ό,τι μου ζητάς θα στα δίνω. Ό,τι βλέπω τα μάτια μου θα στο δίνω. Ό,τι η σκέψη μου ακούει και φαίνεται ωραίο θα στο δίνω και θα μιλάω για σένα συνέχεια. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει για αυτό το πράγμα. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Και εν τρύφα εις τα αγαθά. Πέρασε καλά στα αγαθά, ό,τι είπε ο πλούσιος. Θα μεγαλώσω από εκεί και θα πω στην ψυχή μου, φάει και φρένω. Λες και ο εσωτερικός άνθρωπος τρώει αυτά που θέλει σάρκα. Ο εσωτερικός άνθρωπος τρώει το λόγο του Θεού. Δεν ζει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται στόματος Θεού. Εν τρύφα εις τα αγαθά και ειδού και τούτο ματαιώτης. Πού το βλέπει αυτό τώρα, σε μεγάλη ηλικία. Σαν νέος τρελαινόμαστε σαν νέοι. Όλοι ξεκινάμε να αποδείξουμε, να δείξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε και οτιδήποτε και είμαστε λίγο τρελούτσικοι. Δεν έχουμε λογική καν, πόσο μάλλον πίστη. Βαδίζουμε σε δρόμους οι οποίοι είμαστε μετέωροι τελείως. Και γι' αυτό το παραμικρό παίρνει μια στεναχωρία στην καρδιά μας και κινδυνεύουμε να πάθουμε κατάθλιψη. Και πρέπει να ξεδώσουμε. Το ξέδωμα ποιο είναι, να πάμε στην αμαρτία. Αν δεν πάμε στην αμαρτία και είμαστε παιδιά, θα την πληρώσουν οι γονείς μας. Αν είναι μεγάλοι, θα ακούσουμε τον εξάψαλμο με τα παιδιά, αν δεν προσέξουμε. Λέει λοιπόν, ενεφροσύνη εν τρύφα. Τώρα θα σου δώσω να απολαύσεις ό,τι υπάρχει στη γη. Γιατί? Γιατί είμαι βασιλέας. Αυτή τη στιγμή τα εσώψυχά του ο Σολομών τα βγάζει για μας. Τώρα ακούμε πώς σκεπτότανε ο βασιλέας, ο πιο σοφός βασιλέας στη γη. Αναγνωρίζει λοιπόν τώρα ότι ό,τι έκανε είναι μάταιο. Τι είπα να πει μάταιο? Χωρίς καμιά αξία. Δεν τον βοήθησε σε τίποτα. Είπα περί του γέλωτος, είναι μορία, και περί της χαράς τι ωφελεί αυτή? Όταν έχω χαρά και έρθει η θλίψη, είμαι σαν να έχω ανέβει 2 μέτρα ψηλά και γκρεμίζομαι κάτω. Γιατί πάνω που έχω καθαρίσει και νομίζω πως όλα είναι μια χαρά και θα πάνε καλά, κάποια στιγμή ήρθε κάτι και μου τα διαλύει όλα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γιατί η χαρά του Πνεύματος του Αγίου είναι μόνιμη. Δεν κρεμίζεσαι ποτέ. Γιατί είσαι πάντα χαρούμενος. Γιατί έχω ένα πατέρα. Είναι στους ουρανούς. Ζει. Με αγαπάει. Θυσίασε τον αδερφό μου για μένα, για να με σώσει. Δεν θα κάνει τα υπόλοιπα. Οπότε τον εμπιστεύομαι. Μένω καιροφυλακτό την απάντησή του, η οποία θα είναι πάντα λύση. Ακόμα και τη χειρότερη δοκιμασία να περνάω, μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Γιατί είμαι παιδί του. Γιατί είναι συνεπής περισσότερο από εμάς τους πατεριάδες. Και τον ευχαριστούμε. Και περί της χαράς λέει, τι ωφελεί αυτή, αφού θα τη χάσω σε λίγο. Εσκέφτηκε την καρδία μου να εφραίνω τη σάρκα μου με ίνον, ενώ έτει η καρδία μου ισχολήτω εις τη σοφία και να κρατήσω τιμωρία. Ενώ η σοφία και βλέπει δεν θα τον βοηθήσει αυτό, το ζητάει σάρκα, δεν έχει δύναμη να την κρατήσει και κάνει αυτό που θέλει. Έχω στεναχώρια. Θα πάω να πιω. Πάει εκεί και εξαρτάται από το πόσο αντέχει το ποτό, στο τέλος θα γίνει κουνουπίδι και θα φύγει. Τι πάει να πει αυτό. Κινδυνεύει να κάνει βιοπραγίες, να κάνει οτιδήποτε, γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Κινδυνεύει να μην φτάσει σπίτι του. Θα πάει να ξαπλώσει και θα έχει μεθύσει και θα κάνει μια εβδομάδα να συνερθεί από το κεφάλι του. Και εντωμεταξύ θα καταστρέψει και έτσι και οπωσδήποτε το σηκώτη. Το σηκώτη θα πάει αυτός. Εωσού είδω τι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων. Όταν είσαι κουνουπίδι από το ποτό, θα δεις τι είναι αγαθό ενώ σου έχει δώσει ο Θεός σοφία. Αυτό είναι η μορία. Διανακάμνωση αυτό υπό τον ουρανό πάσα στα σημέρα στη ζωή σε αυτόν. Αυτοί που είναι μωροί και δεν ξέρουν τι είναι το αγαθό, το ψάχνουν στο ποτό. Έκαμω πράγματα μεγάλα εις εαυτόν, οκοδόμησα εις εαυτόν οικίας, εφύτευσα δι' εαυτόν αμπελώνας, έκαμω δι' εαυτόν κήπους και παραδείσους. Προσέξτε το, παραδείσους. Νομίζουμε ότι ο παράδεισος είναι εδώ. Δεν είναι ο παράδεισος εδώ, είναι η παρουσία του Θεού. Όπου λείπει η παρουσία του Θεού και ζάπλωτος να είναι κάποιος, είναι καταδικασμένος. Γιατί δεν τον αφήνει ο πλούτος να πάει στο Θεό κοντά. Θυμάστε τον πλούσιο νέο, ότι πήγε και του είπε ότι πούλησε τα όλα και έλα και έφυγε λυπημένος. Γιατί πιστεύει, όχι πως είναι η αλήθεια, ότι αυτό το οποίο έχει είναι ο θησαυρός, δηλαδή μέρημνα. Ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και είναι σε μια ηλικία από 20 και πάνω, οπωσδήποτε θέλει να αυγαντήσει αυτά που έχει. Είναι η μορία η οποία τον έχει κυριεύσει. Είναι η απάτη του πλούτου. Το αποτέλεσμα τι γίνεται. Έχω ένα σπίτι και θέλει συντήρηση. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει με τους σεισμούς κάνει κάτι ρογμές. Πρέπει να φέρω ο άνθρωπος στο σπίτι μέσα να το διορθώσει. Τι κάνω. Δεν το διορθώνω εγώ να κουραστώ, αλλά έχω αυτόν που έχει μπει μέσα και τον κυνηγάω. Μη μου κάνει άλλη ζημιά, μη μου λερώσει κάτι. Πολλές φορές θα βοηθήσω γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και θα κάνει ζημιά. Και όλα αυτά τι γίνεται, μέρημνα. Θυμάμαι τον Ωνάση, ο οποίος ερχόταν στο αεροδρόμιο για 10 λεπτά. Κατέβαινε κάτω, μάζευε όλους τους διευθυντές του για την Ολυμπιακή και τους, δεν θέλω να πω, έλεγε λόγια που δεν τα λένε οι απ' έξω όλοι εναντίον τους. Ό,τι άσχημος λόγος υπήρχε τον ακούτε έξω, τον έλεγε εναντίον τους. Δεν μίλαγε κανένας, στεκόταν η προσοχή όλοι. Έμπαινε μετά στο Λιαρτζέτ και έφευγε. Για 10 λεπτά να δώσω οδηγίες. Αυτό ήταν αυτό που ξέραμε. Ο πιο άνθρωπος ευτυχισμένος τον ελέγανε. Θυμόμαστε και το τέλος του ακόμα. Έχασε τα παιδιά του και μετά δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του. Είχε πάθει μια ασθένεια που τα βλέφαρα δεν σηκωνόντουσαν. Είχε πειράξει τα νεύρα. Η απάτη. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σκοτάδι εκθιάζει το σκοτάδι. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στο φως εκθιάζει το φως, αλλά το βλέπεις και στη ζωή του, στο πρόσωπό του. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ενώ η απάτη και το σκοτάδι τον κάνει και γίνεται απάνθρωπος, απομονώνεται με τον εγωισμό. Έκαμω δι' αυτό κήπους λοιπόν παραδείσους και εφύτευσα εις αυτούς δέντρα παντός καρπού, έκαμω δι' εμ' αυτόν δεξαμενά σιδάτων, για να ποτίσω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτον εκ δέντρων, απέκτησα δούλους και δούλας και έχουν δούλους οικογενείς. Απέκτησα έτη και αγέλας και πίμνια περισσότερα υπερ πάντας τους υπάρξαντος προεμού εις Ιερουσαλήμ. Οι οικογένειες ξέρετε τι είναι. Οι δούλοι γεννάνε που έχει και γεννιούνται μέσα στο σπίτι του. Οπότε βασικά είναι ένα κομμάτι από το σπίτι του. Αγέλα λέει πίμνια αμέτρητα. Και ήμουνα ο πρώτος στην Ιερουσαλήμ. Βασιλιάς. Συνήθρισα σε με αυτόν και αργύριον και χρυσίο, εκλεχτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων, απέκτησα διε με αυτούς άδοντας και αδούσας, απέκτησα και πολλούς που τα τρώγανε, ένα τραπέζι έστρωνε με 500 άτομα και ήταν πάνω ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν ξέρω πόσα βόδια λέει εκεί, δεν θυμάμαι αριθμούς, αλλά αξίζει να το διαβάσετε στους βασιλέων εκεί. Μιλάει για 10 μοσχάρια την ημέρα, ζαργάδια, ελάφια, ό,τι περνάει από το μυαλό του ανθρώπου. Και εντρυφήματα, πράγματα μας ευχαριστούσαν και ευχαριστούν τους ανθρώπους και παν είδος παλακίδων. Ξέρετε τι έκανε ο Θεόφοβος. 700 γυναίκες πήρε και 300 παλακίδες, φιλενάδες. Μόνο με αυτό σας λέω, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Να έχεις χίλιες να σε κυνηγούν από πίσω. Και εμεγαλύνθη και ευξήθην υπερ πάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Ο βασιλέας τώρα. Δεν υπήρχε άλλος. Ο μοναδικός και σε αυθονία του τα έδωσε όλα ο Θεός, γιατί όταν ήταν μικρός, με τη μητέρα του που άκουγε και έβλεπε τον πατέρα του ότι περνούσε τα δύσκολα και ήξερε πως μπορούσε να γίνει και αυτός, είχε προετοιμαστεί. Και φοβόταν να λάβει τη βασιλεία. Όταν τον έκανε λοιπόν βασιλέα 16 χρονών περίπου, τότε του παρουσιάστηκε ο Θεός, γιατί έκανε κάτι θυσίες, και ξέρετε η θυσία αρέσει στο Θεό. Και λέμε θυσία σήμερα δεν είναι μοσχάρια και τέτοια, είναι να του δίνουμε το χρόνο μας, να του δίνουμε τη σκέψη μας, να του δίνουμε την καρδιά μας. Αυτή είναι η θυσία. Να τα παίρνουμε από τον κόσμο που υπήρχαν και δουλεύανε και να δουλέψουν τώρα για το Θεό. Εμεγαλήθη ευξήθην υπερ πάντα στους υπάρξοντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενε εν εμή. Παρόλα αυτά που έκανε, η σοφία δεν την πήρε πίσω ο Θεός. Γιατί του ζήτησε λοιπόν τι θέλω να κάνω για σένα και του είπε δώσε μου σοφία για να μπορέσω αυτό το λαό να τον κρίνω δίκαια. Και θυμάστε με τις δύο πόρνες που πήγανε και η μία είχε παιδί, η άλλη είχε πεθάνει το παιδί της και διεκδικούσαν και δύο το ίδιο. Και είπε αυτό το περιβόητο που ξέρουμε όλοι, ότι κόφτε το στη μέση και δώσε το μισό στην κάθε μία. Η μάνα, επειδή χτύπησε αυτό στην καρδιά της, είπε: όχι, όχι, δώστε το σε αυτήν. Καλύτερα να ζήσει παρά να πεθάνει. Αυτή η σοφία είχε μείνει. Παρόλο λοιπόν που την είχε τη σοφία και έβλεπε τα λάθη του, δεν έκανε πίσω με τίποτα. Και παν ό,τι ζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθηκα εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδιά μου από πάσης εφροσύνης. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Αλλά σαν βασιλέας έκανε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε ό,τι ήθελε και δημιουργούσε ό,τι συνθήκη ήθελε στο περιβάλλον του. Ποιος θα του μιλήσει? Διότι η καρδιά μου εφραίνεται εις πάντας τους μόχθους μου. Τι ήτανε ο μόχθος του? Δούλευε χειρονακτικός? Όχι. Οι διαταγές. Και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση τις έργες μου, τα οποία έκαμον οι χείρες μου, και εν παντή το μόχθο μου, τον οποίον εμόχθησα και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Αφήνοντας την καρδιά του ελεύθερη, δίνοντας ό,τι ήθελε, δεν έγινε ποτέ ευτυχισμένος. Αλλά είχε μάθει στο ανάποδο και το ακολουθούσε, γιατί όποιον ακούμε γινόμαστε δούλοι του. Καταλαβαίνετε ποιον άκουγε λοιπόν. Και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Από εκεί που πήγαινε για χαρά, στο τέλος κατάλαβε ότι είναι θλίψη αυτό το οποίο έλεγε χαρά αυτός. Γιατί δεν ακολούθησε τον γύριό του μέχρι το τέλος. ουδέν όφελος υπό τον ήλιο. Δεν είχα κανένα όφελος με όλα αυτά που απέκτησα. Και στράφει εγώ για να παρατηρήσω τη σοφία και τη μορία και την αφροσύνη, διότι τι θέλει κάμει άνθρωπος ελθόν μετά το βασιλέα, ότι έκαμον ήδη. Και εγώ είδον ότι η σοφία υπερέχει της αφροσύνης, καθώς το φως υπερέχει του σκότους. Του σοφού η οφθαλμή είναι εν τη κεφαλή αυτού. Ο δε άφρον περιπατεί εν το σκότι, πλην εγώ εγνώρισα έτι ότι εν συνάντημα θέλει συναντήσει παντός τούτους. Και ο σοφός και ο άσοφος θα έρθουν σε θλίψη στο τέλος. Αυτό λέει ξέρω. Οπότε τι θα κάνω. Εδώ είναι τώρα. Για να το καταλάβουμε τι θα κάνει, θα πρέπει να πάμε τώρα πιο πίσω να δούμε. Αυτό που αν θέλετε να το βρείτε, δεν χρειάζεται όμως, γιώτα αλφα κεφάλαιο, μιλάει για τις γυναίκες, αυτούς που πήρε. Η γάπηση δε ο βασιλεύς Σολομών, πολλάς ξένας γυναίκας εκτός της θυγατρός του Φαραώ. Η λέξη αγάπη, ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπάει ταυτόχρονα όλα που έχει. Δεν γίνεται, δεν μπορεί, γιατί η αγάπη είναι προσφορά. Όταν θα πω σε εσάς σας αγαπάω, πάνω απ' θέλω να σε υπηρετήσω. Τι να κάνω για εσάς. Αυτό έκανε ο Θεός. Μας αγάπησε και στείλει τον Υιό Του να θυσιαστεί για να πάρει τις αμαρτίες μας. Εδώ λοιπόν είναι υγιεινή αγάπη. Αυτή που τραγουδάνε έξω οι τραγουδοποιοί και το αποτέλεσμα είναι ψευτιά και απάτη. Όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεφεροδολογία. Όταν μου δίνεις και μου κάνεις ό,τι θέλω, δεν κάνω χωρίς εσένα. Αυτό το λένε αγάπη. Ενώ η αγάπη, το ξέρουμε, στο 13ο κεφάλαιο δεν βρίσκεται. Δεν φθονείτε αυτά, διάζεται, ζητά, τα εαυτίζεται, ναι, παίρεται. Όλα αυτά, τα θαυμάσια που είναι η φωτογραφία του Ιησού Χριστού. Τι έκανε σε εμάς όταν ήρθε στη ζωή ετούτη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγάπησε λοιπόν Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμέας, Σιδωνίας, Χεταίας, εκ των εθνών και εκ των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, τα έθνη δηλαδή, ουδέ αυτά θέλει εισέλθει προς εσάς. Θα κρατήσετε χωρισμό. Και μάλιστα τους είπε όταν τους έδωσε τη γη, να μην αφήσουμε κανένα ειδωλολάτρη ή δαιμονολάτρη από αυτούς. Και όμως αυτοί αφήσανε. Αυτό γίνεται τώρα. Οι Φιλιστέοι είναι αυτούς που έχουν τώρα τον πόλεμο εκεί και τους σκοτώνουν κάθε μέρα και περισσότερο. Είναι οι Παλαιστίνοι. Αν τότε είχαν καθαρίσει με αυτό, δεν θα είχαν τίποτα τώρα να έχουν δοσοληψίες και ιστορίες και να έχει όλος ο κόσμος ξεσηκωθεί εναντίον τους. Οι Σύριοι το ίδιο. Γιατί λέει, αν τους αφήσετε ή αν πάρετε από και συμπεθερεύσετε με αυτούς, τότε θα εκκλίνει η καρδιά σας κατόπι των Θεών αυτών και αυτά λέει ο Σολομών, όχι μόνο τα έκανε, αλλά προσεκολύθη με έρωτα. Ήταν αναγκαία για τη ζωή του να έχει σχέσεις μαζί τους. Και είχε γυναίκας βασιλίδας 800. Όποιος είχε κόρη και ήταν βασιλιά στην εποχή εκείνη, λόγω που ήταν αυτοκράτορας ο Σολομών, για να τον έχει κοντά του και να είναι μαζί του και να έχει οπωσδήποτε βοήθειά του, του έδινε την κόρη του. Αυτός αντιφάγος στα μάτια έπαιρνε ό,τι του άρεσε. Και λέει 800 και παλακάς 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδιά αυτού. Διότι ό,τι εγείρασε ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδία αυτού κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδία αυτού δεν ήταν τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού. Έγινε ό,τι χειρότερο μπορούσε να ζήσει. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να ζήσει. Έγινε. Έφυγε τελείως από την παρουσία του Θεού και πήγε στην παρουσία του εχθρού. Κάποια στιγμή όμως ο Θεός τον λυπήθηκε και του έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβει ότι είναι λάθος. Και έχει ένα απόφθεγμα το οποίο λέει τώρα, θα το βρούμε, Αλλά θα δούμε το αποτέλεσμα τώρα όλης της προσπάθειας που έκανε εδώ. Έχει ένα γιο μοναδικό. Λέγεται Ροβοάμ αυτός. Όταν φεύγει ο Σολομών και πεθαίνει, παίρνει τη βασιλεία αυτός. Ο πατέρας του είχε καταστήσει, λέει, στο βασίλειο τους λίθους, όπως ήταν το ασίμι, ή έβρεχε ασίμι στο δρόμο, ή πέτρα, δεν του έδινε σημασία. Τόσο πολύ πλούτο είχε. Και το χρυσάφι, λέει, έρεε από παντού. Μόνο 666 τάλαντα ερχότανε κάθε χρόνο από φόρο υποτελείας από την Αφρική. Φανταστείτε ότι είχε φτιάξει 300 ασπίδες χρυσές, ατόφιο χρυσάφι, το οποίο ήταν επίσημες εορτές, τις κρατάγανε στρατιώτες, οι οποίοι ήταν και φύλαγαν το παλάτι του, και ήταν στο δρόμο και δεχόταν τους ξένους. Επειδή λαμπερίζανε και ήταν τόσο ωραίο αυτό. Το χρυσάφι λοιπόν ήταν άφθονο την εποχή τη δική του. Γιατί ήταν τόσο δυνατός σε στρατό και σε έργα τα οποία είχε κάνει, που όλοι τον φοβόντουσαν και σαν υποτέλεια όλη η γη έδινε εις αυτόν που τον γνώριζε. Και έλαβε τους θησαυρούς λοιπόν. Και έρχεται τώρα ο Ροβοάμ, ο οποίος είναι ένα παιδί, όπως είπαμε, όχι στα καλά του. Όταν ανέλαβε δεν ζήτησε από το Θεό να του δώσει σοφία, αλλά αυτό που κάνουμε όλοι. Λόγω που είμαι βασιλέας, είμαι και σοφός. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι που είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και είναι πολύ ανεβασμένοι οικονομικά. Πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν από τους άλλους γιατί κάνουν λεφτά. Και όχι εμείς μόνο τους βλέπουμε ότι είναι σε λάθος δρόμο, αλλά φανταστείτε όλα τα ΜΜΕ τους συστήνουνε. Συστήνουν τον άνθρωπο που είναι ευτυχισμένος και έχει χωρίσει τρεις φορές και δεν ξέρει ποια είναι τα παιδιά του. Συστήνουν τον άνθρωπο, πες μας πώς κατάφερες να κάνεις τόσα πολλά χρήματα. Τι θα πει αυτός, ότι τάκλεψα ή έκανα εκείνο ή το άλλο. Δικαιολογεί καταστάσεις, πώς τα έκανε και όλοι θαυμάζουν και θέλουν τον έχουν πρότυπο. Να γίνω κι εγώ σαν και εκείνο, σαν τον άλλο. Το αποτέλεσμα τι γίνεται, παίρνει λάθος δρόμο. Οι πλούσιοι στη γη πόσοι είναι? Και πάρα πολύ πλούσιοι. Το ξέρετε, μια χούφτα είναι. Σήμερα μιλάνε για τον Έλο Μάσχε και κάποιους άλλους, ο οποίος δεν ξέρω. Είναι δεκά άτομα όλα, οι πάμπλουτοι. Οι άλλοι που συντροφεύουν αυτούς και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και αυτοί, γιατί αυτά είναι ελεγχόμενα. Τα δίνει ο πονηρός όλα. Είναι η απάτη του πλούτου. Οπότε με τα μέσα και με τις ιστορίες αυτές, άντε τώρα να είναι και κάποιες χιλιάδες από τους άλλους, οι πολύ πλούσιοι. Τώρα οι άλλοι, τον αγοράσουν ένα μάξι, οτιδήποτε δεν θεωρείται πλούτος, αυτό ή οτιδήποτε άλλο, ή έχω πέντε οικόπεδα. Οπότε δεδομένη στιγμή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακολουθήσει το Θεό, δεν διαβάσει τη Βίβλο, ιδιαίτερα στις παροιμίες, οι παροιμίες ξεσκεπάζουν όλα αυτά, όπως θα γράψει αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πέφτουν στην παγίδα, ζουν γι' αυτό και πεθαίνουν χωρίς αυτό. Πόσοι γίνονται πλούσιοι από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν σήμερα? Όταν λέμε πλούτη, να έχει πλούτη. Και όμως οραματίζονται όλοι τη ζωή αυτών. Την οποία εδώ μας λέει ο ίδιος ο Σολομών, τι πέρασε αυτός τώρα. Καταλάβατε, εδώ είναι τώρα το θέμα. Λοιπόν, τα λέει όλα αυτά που σας είπα. Και τι γίνεται τώρα? Αναλαβαίνει λοιπόν αυτό το παλικάρι, το οποίο τα θεωρεί όλα εύκολα και σου λέει, για να δω τώρα το σφιγμό του λαού μου. Δεν έκανε ό,τι έκανε ο πατέρας του. Λέει πρώτα στους πρεσβυτέρους, λέει, για έλατε εδώ. Ο λαός ζητάει να τον ελαφρώσω σε φόρους. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν το θεωρώ απαραίτητο. Του λένε οι μεγάλοι του πατέρα του, αυτοί που ήταν στην εξουσία μαζί του, θα λέγαμε οι αυλικοί του, του λένε, αν τους ελαφρυώσεις τους φόρους, θα γίνει δούλος σου σε όλη τη ζωή σου. Λέει, κάτσε, εσείς είστε ξεκουτιάνοι, είστε μεγάλοι σε ηλικία, γι' αυτό θα δω τι θα κάνω, φευγάτε. Και φωνάζει τους συνομήλικούς του, όλους που ήταν η παρέα του στο παλάτι του, και του λέει, πέστε μου, αυτό λέει ο λαός. Τα παιδιά τι του είπαν? Λέει, πες του, θα σας βάλω και περισσότερους φόρους. Οπότε, μόλις του άρεσε αυτό, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος δεν είναι ολιγαρχής και αν έχει ζήσει σε παλάτι όλη του τη ζωή, θέλει περισσότερα. Έχει μάθει στο χρήμα να ρέει και δεν θέλει να λιγοστέψει με τίποτα, αλλά και να το αυξήσει κιόλας. Γιατί είναι αυτό που διαβάσαμε με τον άφρονα πλούσιο. Δεν αρκείται στα λίγα, θέλει τα πολλά. Και ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει χρήματα και είναι φτωχός και παίρνει περισσότερα και αρχίζει τα αποθηκεύει, τα βάζει σε τράπεζες, δεν θα σταματήσει να βάζει, δεν θα τα χρησιμοποιήσει, γιατί γίνεται δούλος αυτόν. Απλώς θέλει να ακούει αριθμούς, ότι μεγαλώνει η κατάσταση, αυξάνουν. Αυτό τον ικανοποιεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Και πολλές φορές στερείται κιόλας. Πόσες φορές δεν πιάσανε ζητιάνες που πεθάνανε και βρήκαν το στρώμα του με γεμάτο χιλιάρικα και ιστορίες. Η απληστία που χτυπάει τώρα εδώ ο Κύριος κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτός λοιπόν τους λέει, εντάξει, πολύ ωραία, φευγάτε. Και παίρνει την απόφαση και ανακοινώνει στο λαό, δεν θα σας λιγοστέψω τους φόρους, αλλά ίσως χρειαστεί να βάλω κι άλλους. Και φύγανε οι δεκαφύλες. Και τι έγινε, αυτός πλούσιος δεν είναι? Έχει. Σταματάει να ρέει το χρήμα τώρα από εδώ και πέρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχει μυαλό να καταλάβει ότι ένα βασίλειο που είναι γεμάτο με χρυσάφι δεν πρόκειται να μείνει ανέπαφο. Τι φοβούνται οι άνθρωποι? Το στρατό του. Φύγανε οι δεκαφυλές, έφυγε τα 8 δέκατα των στρατιωτών. Και του μείνανε ο Ιούδας, ας πούμε, και ο Βενιαμίν λίγο, μισή φυλή. Αυτά του μείνανε. Το αποτέλεσμα είναι ο Σισάκο, βασιλέας της Αιγύπτου, μόλις άκουσε ότι τον εγκαταλείψανε ο λαός του και απομονωθήκαν από αυτόν, έτρεφε τα χέρια του. Ό,τι κάνει, κάνει μια επίθεση, μπαίνει χωρίς αντίσταση μέσα στην Ιερουσαλήμ και μαζεύει όλα αυτά που έφτιαξε ο Σολομών. Από τις ασπίδες μέχρι το τελευταίο που υπήρχε εκεί, χρυσάφι και αργύριο. Και δεν άφησε τίποτα. Να το διαβάσουμε, είναι το 25, στη σελίδα 346. Και το 5ο έτη της βασιλείας του Ιεροβοάμ ανέβη Σισάκο βασιλεύς της Αιγύπτου εναντίον της Ιερουσαλήμ και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως και πάντα έλαβε έτη πάσα τα χρυσά ασπίδας τα οποία έκαμε ο Σολομών και αντί τούτον ο βασιλεύς Ιεροβοάμ έκανε χάλκινα ασπίδας και παρέδωκε αυτά στα χέρια των σωματοφυλάκων εις τη θύρα του βασιλέως. Και ό,τι εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκο του Κυρίου, εβάσταζαν αυτά στη δορυφόρη, έπειτα επανέφερον αυτά εις το οίκημα των δορυφόρων. Και μας αναφέρει τώρα και για το θάνατό του, ότι πέθανε ο Ροβοάμ. Αυτή ήταν η ζωή πλέον αυτού του παιδιού. Έζησε αρκετά χρόνια, γιατί όταν τα πήρε όλα η Αίγυπτος, οι άλλοι αποφθαλμιούσαν την Αίγυπτο πλέον, που είχε τόσο πολύ χρυσό. Αυτός δεν είχε τίποτα. Και τον αφήσανε. Βασίλευε 40 χρόνια και πέθανε από φυσικό θάνατο. Και λέμε άλλη μια φορά, ένας άφρον σοφός. Πού πήγε η σοφία? Χάθηκε. Γιατί χάθηκε η σοφία? Γιατί έφυγε ο Θεός από κοντά του. Δεν σκέφτηκε ποτέ να ακολουθήσει το Θεό. Ποτέ. Θέλετε να ακούσετε τα τελευταία λόγια του? Είναι στον Εκκλησιαστή, το τελευταίο κεφάλαιο, 616 σελίδα, και είναι το 13. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. φοβού τον Θεό, δεν μένει εκεί, και φύλατε τις εντολές αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Το παν, δηλαδή τα πάντα. Ό,τι τέλειο μπορεί να γίνει στον άνθρωπο που έρχεται στη γη είναι καθώς ήρθε το φως στη ζωή του μέσα να ακολουθήσει το φως και όχι το σκοτάδι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει στο πρώτο κεφάλαιο Ιωάννου, Ευαγγέλιο, που φωτίζει πάντα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, μην έρθει σε πλάνη ή σε παγίδα του εχθρού. Το απέρριψε αυτός. Και απέρριψε και τη γνώση των παλαιότερων. Οπότε έκανε αυτό που ήθελε. Το αποτέλεσμα, επέθανε ένας φτωχός βασιλιάς. Κατακρεουργήθηκε το βασίλειό του. Όλα αυτά που είχε, του παίρνανε τις πόλεις, του παίρνανε τα πάντα, η Ιερουσαλήμ του μείνε μόνο, μέχρι το τέλος. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου, τώρα το κατάλαβε. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν πανέργο. Τι κατάλαβε λοιπόν? Ότι πέρασε δικαστήριο από το Θεό και του τα πήρε όλα. Θα φέρει λοιπόν εις κρίση παν έργο και παν κρυπτό, είτε αγαθόν είτε πονηρό. Θα μας καλέσει να περάσουμε το θρόνο του για να πάρουμε το αποτέλεσμα της ζωής μας. Έχουμε να πληρωθούμε από το Θεό. Ή να μας πάρει ή να μας δώσει. Είναι σαν τα τάλαντα. Αν στη ζωή μας τα τάλαντα τα χρησιμοποιήσαμε για να δοξάζεται ο Θεός, αυγαντίζονται αυτά. Και εκείνη την ημέρα θα έχουμε τιμή. Εάν όμως τα τάλαντα τα κρύψαμε ή δεν τα εμπορευτήκαμε όπως ήθελε ο Θεός, δηλαδή μου έδωσε Πνεύμα Άγιο εμένα και εγώ το έχασα και δεν το ξαναζήτησα να το πάρω πίσω, δεν θα μου το ζητήσει ο Θεός αυτό? Θα πάω κοντά και θα μου πει: ήσουν αδύνατος, έκανες διάφορα πράγματα, το πνεύμα που σου έδωσα το έκανες. Ξέρεις, αυτό μου άρεσε και ο κόσμος λιγάκι. Ωραία, ζούσε στον κόσμο, πήγαινε εκεί που πάει ο κόσμος, στο αιώνιο σκοτάδι. Ήμουν αδύνατος, ναι, γιατί σου είπα ότι το Πνεύμα μου το Άγιο είναι δύναμης εξύψους. Όχι με τη δική σου δύναμη να πολεμάς τον εχθρό, ούτε με τη σοφία σου, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Εσύ, επειδή πίστευες ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους, έβαλες τη σοφία σου. Όχι δια δυνάμεις σου, δεν δια ισχύος. Αυτή ήταν η ισχύ σου. Αδιαφόρησες τελείως για μένα, δεν ανανέωσες την παρουσία μου στη ζωή σου. Το αποτέλεσμα είναι, μπήκες στο σκοτάδι και σε έπιανε ο καθένας και σου έλεγε την γνώμη του και την άκουγες και φερόσουνε. Ο άνθρωπος γεννιέται και πέφτει σε πλάνη. Μα έχουμε τους γονείς μας που είναι καλοί. Όλοι οι κόλαστα ήταν γεμάτοι από καλούς ανθρώπους. Ο παράδεισος θα είναι από αμαρτωλούς, αδέξιους, ληστές, αλλά που πιστέψανε και βαφτιστήκανε. Ο κόσμος λέει όμως, οι καλοί άνθρωποι θα πάνε στον ουρανό. Γιατί διαβάζουν το λόγο. Τι είναι ο λόγος? Το μόνο βιβλίο που ήρθε από το Θεό εδώ, το οποίο το έγραψαν άνθρωποι όχι σοφοί, άνθρωποι ελεημένοι, καθώς πληθήκανε με το αίμα του και σωθήκανε με την αγάπη του. Αυτοί θα είναι στον ουρανό. Οι πιστοί που βαφτιστήκανε και που ακολουθήσανε όλο το θέλημα του Θεού στη διαδρομή. Και οι καλοί άνθρωποι θα πάνε σε μια κατηγορία στην κόλαση που θα είναι η καλύτερη. Αλλά κόλαση. Κολασμός ψυχής. Γένα του πυρός που λέει. Γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει? Γιατί δεν θέλει να διαβάσει, δεν θέλει να ασχοληθεί, δεν θέλει να αλλάξει. Περνάει καλά. Είναι μέσα στη φυλακή και περνάει καλά? Ναι. Είναι μέσα στο μίσος και στην κακία και περνάει καλά? Ναι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρει το καλά. Ξέρει τη λέξη. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, όταν βλέπει το Θεό και του μιλάει, λέει: ποιος είσαι εσύ? Λέει αυτό που διώκεις. Λέει πώς θα διώκω εγώ. Λέει αυτοί οι χριστιανοί που κυνηγάς είμαι εγώ. Εγώ είμαι μέσα τους, εμένα διώκεις. Ξέρεις λέει τι έκανες μέχρι σήμερα. Ο Παύλος, ο οποίος αυτή τη μισά Σαούλ, ήταν επιτυχημένος στην κοινωνία, επώνυμος, δαχτυλοδεικτούμενος, χρήμα άφθονο. Ο πατέρας του ήταν με τους αρχιερείς μαζί, ήταν οικονομικά ανεβασμένος και από ό,τι λέει ιστορικά έπαιρνε λέει, τα δέρματα από τις θυσίες, τα έκανε σκηνές, ρούχα και παπούτσια και οτιδήποτε και είχε θησαυρίσει. Φαίνεται πως έπαιρνε την μεγαλύτερη μερίδα αυτός. Και αυτά τα βρήκε ο Σαούλ. Και το λέει αυτό στον εκατόντα, στον χιλίαρχο του λέει, εγώ λέει γεννήθηκα Ρωμαίος. Ενώ οι άλλοι δίνανε χρήματα, κάποια ποσά αρκετά μεγάλα για να γίνουν Ρωμαίοι. Όταν λέγαμε είσαι Ρωμαίος ή δεν είσαι, υπήρχε διαφορά. Ότι οι Ρωμαίοι είχαν ειδικό τρόπο που τον τα χειριόζονταν. Δεν μπορούσε να σκοτώσει ένα Ρωμαίο χωρίς να το δικάσεις. Γι' αυτό μπορούσε να ζητήσει ακόμα και τον αυτοκράτορα να περάσει από εκεί για την υπόθεσή του. Τους προσέχανε και τους σεβόταν. Όλους τους άλλους τους είχαν αναλώσιμους για την εποχή εκείνη. Ο πατέρας του Παύλου επήγε λοιπόν, Ιουδαίος ήταν αρχιερείς δίπλα, αλλά ήξερε το συμφέρον του. Επήγε και τον επέρασε στο Ρωμαϊκά, ας πούμε τον έγραψε στους Ρωμαίους επάνω στα βιβλία τους, ότι είναι και αυτός γεννημένος, επειδή ο ίδιος ήταν Ρωμαίος, ότι είναι παιδί του και είναι Ρωμαίος και αυτός. Για να τον προστατέψει από την άνηση μεταχείριση που είχαν οι Ιουδαίοι που ήταν Ρωμαίοι με τους άλλους. Αυτοί που ήταν Ρωμαίοι, που ήταν πραγματικοί ας πούμε, σεβόταν και υπολογίζανε και τους προωθούσαν αυτούς τους Ρωμαίους Ιουδαίους. Όλους τους άλλους είχαν αλώσιμους. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι μωροί. Και γυρίζουμε πίσω σε αυτό που διαβάσαμε. Αυτός είπε σαν τον Σολομών, ψυχή μου, καρδιά μου, θα σου δώσω ό,τι θέλεις τώρα και θα έχεις πολλά χρόνια από τα βιευμένα για να τρως, να κάνεις ό,τι θέλεις όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι καλά. Νεότατος θα ήταν και αυτός φαίνεται. Και το απήντησε ο Θεός εκείνη τη στιγμή λέει. Είναι παραβολή. Αλλά αυτό το έλεγε ο Σολομών και όλοι αυτοί που περάσαν όπως και ο πλούσιος νέος. Άφρον. Ποιος είναι ο άφρον με τη βούλα? Αυτός που γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός και δεν το ζητάει στη ζωή του. Αυτός είναι με τη βούλα. Οι άλλοι είναι απλώς άφρονες. Και του λέει εγώ είμαι αυτός που μπορώ να σε κάνω να περνάς καλά και να είσαι ευτυχισμένος. Εγώ είμαι αυτός που σου δίνω τη ζωή, σου δίνω την υγεία, σου δίνω την ευημερία, σου δίνω την οικογένεια, σου δίνω την περιουσία, σου δίνω τα πάντα. Εγώ, ο μόνος που μπορεί να πει το εγώ. Όλα δικά μου είναι. Και του κάνει μια ερώτηση. Αυτή τη νύχτα λέει, σου παίρνω την ψυχή. Εγώ την εφήσισα μέσα σου και είναι ψυχή ζώσα, την παίρνω. Και το λέει πολύ ωραία, λέει την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Ποιος απαιτεί την ψυχή του άπιστου ανθρώπου? Ο εχθρός. Θυμάστε τι έκανε με τον Ιώβ. Του λέει μην του πειράξεις την ψυχή μόνο, γιατί είναι δική μου. Τα άλλα λέει πειράξεις τα όλα. Αυτό του λέει τώρα εδώ. Και αυτό πηγαίνει κατευθείαν φωτογραφία για την ημέρα εκείνη με τον Ιώβ. Που είχε τα πάντα και τα χάσε μέσα σε μία-δύο μέρες. Αυτά λέει όλα που ετοίμασες. Θέλω να μεγαλώσεις και τις αποθήκες και έχεις τεράστια περιουσία. Τι θα γίνουνε? Θα κάνω οικογένεια, θα κάνω εκείνο. Σήμερα την απαιτούν την ψυχή και θα τη δώσω. Έτσι θα γίνεται όποιος θελήσει στη γη. να αποκτήσει περιουσία πέρα από το όριο που εγώ έχω αφήσει, μπορεί να την ελέγξει. Όταν πάει λίγο περισσότερο, χάνει τον έλεγχο. Γίνεται δούλος της περιουσίας, δούλος του εγωισμού και όλων αυτών που υπάρχουν. Έτσι θα γίνεται λοιπόν από εδώ και πέρα, σε όλους που θα περάσουν από τη γη, που θα θέλουν να πλουτίσουν στη γη και όχι στον ουρανό. Και το λέει πολύ ωραία, πλουτίσανε λέει εις θεόν. Και τελειώνοντας, για σκέφτεται κάτι. Ξέρετε πόσες φορές σκέφτηκα σαν πιστός άνθρωπος ότι αν πάρουμε εκείνο θα καλυτερεύσω τη θέση μου, αν έρθει αυτό στην οικογένειά μου? Ξέρετε πόσες φορές μετάνιωσα? Άπειρες. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα? Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που αν τους αφήσει κληρονομιά, επειδή υπάρχουν εφορίες και ιστορίες και όλα αυτά και τα ανεβάζουν, δεν τις θέλουν, τις αποποιούνται, και ιδιαίτερα σε αυτές που είναι σε χωριά. Τα χωριά έχουν ερημώσει γιατί δεν θέλω να πληρώνω κάτι που υπάρχει εκεί, που θα χτιζόταν κάποτε και ήταν οικόπεδο και είχε ένα σπίτι πάνω που είχε ρημάξει. Φύγανε οι γονείς μου, τα αφήσαμε. Τώρα δεν θέλουν περιουσία. Την αποποιούνται. Πάμε στην άλλη μεριά τώρα. Έχω μια περιουσία εδώ που με όλα αυτά τα νοικιάσματα που γίνεται τώρα έχουν αποκτήσει αξία. Πάει ανάποδα τώρα. Ξέρετε πόσοι σκοτώνονται σήμερα στις οικογένειες γιατί δεν του γράφει του γιου ή των παιδιών αυτό που θέλει ο καθένας? Σήμερα, σε ευημερία, μέσα σε πόλεις ή σε μέρη που είναι οπωσδήποτε για τον τουρισμό όμορφα, αυτοί σκοτώνονται να τα πάρουν και σκοτώνονται μεταξύ τας. Και λέμε τώρα, εγώ θα φύγω. Άμα ζητάνε όλοι να πάρουν κάτι περισσότερο, μέχρι να φύγω τι θα περάσω? Θα είμαι συνεχώς ή να υποσχεθώ σε κάποιον κάτι, θα ξεσηκωθούν οι άλλοι. Θα μου λένε ό,τι μπορεί να φανταστείς και θα ακούω ό,τι μπορεί να φανταστείς και θα φύγω με λάθος αίσθηση. Και αν μείνω στην παρουσία του Θεού με όλη την κατακραυγή που θα έχω από τα παιδιά μου που δεν θέλουν να με βλέπουν γιατί τους γράφω αυτά που θέλουν. Πώς το βλέπετε αυτό? Αξίζει τον κόπο? Θα μου πείτε, το παιδικό μου παιδί είναι καλό. Αν είναι άντρας θα επηρεαστεί από τη γυναίκα του. Αν είναι γυναίκα οπωσδήποτε είναι πιο θετικές αυτές, αλλά με τη μούρλα που υπάρχει έξω μπορεί να το κάνει τατουάζ ό,τι σ' αφήσει. Και να γυρνάει με τον ένα και τον άλλο και να γλεντάει. Κατά αυτήν. Η απάτη του πλούτου. Καταλάβατε, εδώ θα μου πείτε, εμείς είμαστε όλοι όρημοι, δεν χρειαζόταν να μας τα πεις αυτά. Αδέρφια μου, συμβουλεύουμε κάποια φορά και τους νέους. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όχι τι λέει ο Παντελέξης, τι θέλει ο Θεός. Και τώρα ξέρουμε ο άφρον ποιος είναι. Και από εδώ και πέρα, εμείς δεν θα γίνουμε άφρονες γιατί είμαστε στην έξοδο, αλλά να βοηθήσουμε τους άλλους να φύγει αυτή η νοοτροπία που υπάρχει. Και να μπει η αληθινή αγάπη στην καρδιά τους, να ζουν το Θεό για να είναι ευτυχισμένοι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη προσευχής ιδιαίτερης, να έρθει μπροστά.